Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևանում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանի սահմանակետերի անցագրային տվյալները Ռուսաստանի տրամադրության տակ, ինչ հիմքով է ազգային անվտանգության ծառայությունը ռուսներին այս տեղեկությունները փոխանցում։ Պետյակամուտների կոմիտեի Դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը անորոշ, կառավարությունում դեռ չեն որոշել ինչ անել կենտրոնի հետ, որի վրա տարիներով միլիարդներ են ծախսվել։ Թուրքիայում ռուս դեսպանի սպանությունը կապում են ընդդիմադիր Գյուլենի հետ, Գերմանիայում դեռ փնտրում են ահաբեկչական հարձակման մեղավորին։ Մինչ այդ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Հայաստանի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ռոհանին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Մեզ համար Հայաստանը և Ադրբեջանը բարեկամ երկրներ են, և հուսով ենք, որ ականատեսը կլինենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը, ինչը ողջ տարածաշրջանի օգտին կլինի։ Անկասկած այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի, մենք ցանկանում ենք ականատես լինել հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը, Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ Երևանում հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Նշեմ, որ Հասան Ռոհանին Հայաստանից մեկնելու է Ղազախստան, այնուհետև Ղրղզստան։ ԵԱՀԿ-ի մոնիթորինգային խումբը այսօր դիտարկում է անցկացրել Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին Ղազախի շրջանի ուղղությամբ, ապա գործակալությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է առանց միջադեպերի։ Այսօր Մինսկում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմական կոմիտեի հերթական նիստը, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ նիստին մասնակցելու են ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան և կազմակերպության անդամ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերը։ ՀԱՊԿ-ում 6 երկիր է ընդգրկված, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Բերլինի Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառներից մեկում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Երկու շաբթի երեկոյան Բեռնատարը մխրճվել էր մարդաշատ տոնավաճառի մեջ, 12 մարդ է զոհվել, 48-ը վիրավորվել են։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունից Ազատությանը տեղեկացրել են, որ հրապարակ թերթի լրագրող Վահե Մակարյանի դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, ծեցի հատկանիշներով գործը հարուցվել է դատախազության ցուցումով։ Հիշեցնենք, լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների հիման վրա ոստիկանությունը հետաքննություն էր սկսել։ Մամուլը գրել էր, որ պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանը հարվածել է լրագրող Վահե Մակարյանին։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող և հիմա արդեն արևմտյան պատժամիջոցներից ազատված Թեհրանը հայտարարում է, թե մտադիր է սերտացնել կապերը նաև Եվրասիական միության հետ։ Հայաստանից Ռոհանիի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի միության անդամ Ղազախստան, ապա Ղրղստան։ Ինչ հարցեր են քննարկվել Երևանում և ինչ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանից։
Ղարաբաղյան խնդիրը չունի ռազմական լուծում, այսօր հայտարարեց պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Նկատենք, սա Իրանի նախագահի առաջին այցն է Հայաստան։ Ադրբեջանը և Հայաստանը մեր գործընկերներն են, և հույսով ենք, որ բանակցությունների և քաղաքականության միջոցով Ղարաբաղի հարցում հնարավոր կլինի հասնել տևական խաղաղության։ Նման խաղաղությունը բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Անկասկած խաղաղության հասնելու համար գոյություն չունի ռազմական ճանապարհ, և հույսով ենք, որ խնդիրը կլուծվի միջազգային օրենքների շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նախագահի նստավայրում ասաց Հասան Ռոհանին։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին ընդգծեց, թե ողջունում են Ղարաբաղի հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։
Այս անգամ ևս ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման գործընթացում առաջընթացի ապահովմանն ուղղված Հայաստանի և ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների ջանքերը, ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների վերացմանն ուղղված Վեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովին ձեռք բերված համաձայնությունները։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում միջազգային իրավունքի հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Մենք վերահաստատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, և շեշտեցինք տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության և անկայունության տարածման ուղղված ցանկացած քայլի անթույլատրելիությունը։
Ոմբուդսմենը մարդու իրավունքների խախտում, խոսքի ազատության ոտնահարում կամ քաղաքական ճնշում չի տեսնում արվեստագետներին ազգային անվտանգության ծառայություն ընկերական զրույցի կանչելու մեջ։ Անցած շաբաթ հեռախոսով ԱԱՀ հրավիրված երաժիշտ Վահան Արծրունին ինքն էր Թաթոյանից հետաքրքրվել, որքանով է սա համապատասխանում Հայաստանի օրենքներին։ Ի պատասխան մարդու իրավունքների պաշտպանն այդպես էլ չի անդրադարձել, ինչու է ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքրքրվում երաժշտի քաղաքական հայացքներով կամ առանց ծանոթության կանչում զրույցի։ Փոխարենը շտապել է արձանագրել Արծրունին, կամովին է ներկայացել իրավապահներին։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է անցյալ շաբաթ հեռախոսազանգով ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրված երաժիշտ Վահան Արծրունուն, նշելով, որ տեղի ունեցածը քաղաքական ճնշում, խոսքի ազատության սահմանափակում կամ քողարկված սպառնալիք հնարավոր չէ որակել, քանի որ Արծրունին կամովին է ներկայացել ԱԱՀ-ին։ Երաժիշտն անցյալ շաբաթ գնալով ԱԱՀ գրասենյակ պատասխանել էր աշխատակցի հարցերին, թե մասնավորապես ինչ կապեր ունի ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի հետ և անձնական հարցեր։ Ինչպես է վաստակում ապրուստը, ովքեր են ընտանիքի անդամները, այդպես էլ չհասկանալով, թե ինչ գործի շրջանակում և ինչ կարգավիճակով էր հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն, Արծրունին դիմել էր օմբուդսմենին։
Ես խնդրել էի մարդու իրավունքի պաշտպանից իրավաբանական առաջին հերթին ձևակերպում և իրավաբանական ձևաչափի սահմաններում որակում այս պատմությանը, ստացա ընդհանուր իրողությունների նկարագրություն և բաց տեքստով բացահայտ ուրեմն խուսափում որևէ գնահատականներից։ Սա ճիշտ ասած ինձ զարմացրեց։
Ի պատասխան Արծրունու հաջորդ հարցին, թե արդյոք ԱԱՀ-ն օրենք չի խախտել իրեն առանց ծանուցագրի հրավիրելով զրույցի, ավելին հանդիպումն անցկացնելով առանց արձանագրություն կազմելու, մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է, որ հեռախոսազանգով ստացված հրավերը կամ առաջարկը որևէ պարտականություն չի առաջացնում և անձը նման դեպքերում իրավունք ունի չներկայանալ կամ հրաժարվել պատասխանել իրեն առաջադրվող հարցերին։
Այսինքն ես կամովին կարող եմ որևէ միտեղ մտնել, որտեղ կենթարկվեմ բռնության, և ինչ է սա նշանակում, որ բռնությունը չպետք է արձանագրվի, որովհետև ես կամովին եմ այդտեղ մտել։ Այսինքն հիմնական հարցը, որ լավ, այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, այս բոլոր զարգացումները, այս արձագանքը մաս մեդիայի և իրավաբանների, հիմնական հարցը ինչու էին ինձ հրավիրել և ինչի մասին է վկայում այս ամեն ինչ, ինչ բնույթ է կրում այս ամեն ինչ, այս հարցը ինձ համար բաց է մնացել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև սկանդալային մեկ այլ հարցով։ Պարզվում է, Հայաստան եկող և երկրից մեկնող ցանկացած անձ տեղում հայտնվում է ռուս իրավապահների ցուցակներում։ Արդեն մի քանի տարի է Հայաստանի բոլոր սահմանակետերի անցագրային տվյալները ռազմավարական դաշնակցին են փոխանցվում։ Ընդ որում ռուսական ՖՍՊ-ն ստանում է ոչ միայն Հայաստանի սահմանահատողների անձնագրային տվյալները, այլ նաև թե երբ, որ անցակետով, որ ուղղությամբ են ճանապարհը շարունակել և ում հետ։ Թե ինչ հիմքով արդարադատության նախարարությունն էլ չգիտի և դեռ փորձում է պարզել, պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հայաստանից մեկնող ու ժամանող բոլոր քաղաքացիների անձնական տվյալները տրամադրվում են նաև Ռուսաստանի իշխանություններին, ավելին, ռուսական ՖՍԲ-ին հասանելի են ոչ միայն Հայաստանի սահմանը հատող անձանց անձնագրային տվյալները, այլ նաև թե երբ, որ անցակետով ու որ ուղղությամբ է քաղաքացին հատել սահմանը, ինչ տրանսպորտային միջոցով և ում հետ։ Այս փաստը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանին հայտնի է դարձել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված պատասխան նամակում։
Սա խնդրահարույց է ոչ միայն անձնական տվյալների պաշտպանության առումով, այլ նաև առհասարակ պետականության առումով, որովհետև ինչ գործ ունի այլ պետության հատուկ ծառայությունը իմանալու, թե Հայաստանի Հանրապետություն ով է մտնում, ով չի մտնում։ Սա միայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է, որ պետք է իմանա։
Իոաննիսյանի պնդմամբ, կառավարության 2006 թվականի համապատասխան որոշմամբ Հայաստանի սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական ՍԵԿ-ի համակարգից օգտվելու իրավունք ունեն միայն ՀՀ պետական մարմինները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տվյալները ռուսական ՖՍԲ-ին տրամադրելը հիմնավորել է 1992 թվականին ՀՀ և ՌԴ միջև կնքված միջպետական պայմանագրով։ ՍԵԿ-ի համակարգը մինչդեռ Հայաստանի սահմանային անցակետերում գործարկվել է 2006 թվականից։
Ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ՖՍԲ-ն գիտի, թե վերջին 10 տարում Հայաստանի Հանրապետություն ով է մտել, երբ է մտել կամ դուրս եկել, ում ուղեկցությամբ, ինչ մեքենայով, եթե մեքենայով են, ապա նաև մեքենայի տեղ անձնագրի սկանը, քաղաքացու այդ անձնագրի սկանը, հա, որ անցակետով եւ այլն, բոլոր այդ տեղեկությունները փաստորեն Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն ունի։
Իոաննիսյանի դիմումի հիման վրա Հայաստանի արտարադատության նախարարությունում արդեն վարչական վարույթ է հարուցվել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի պետ Գևորգ Հայրապետյանի խոսքով, գործակալությունը կպարզի, իրավաչափ է արդյոք Ռուսաստանին Հայաստանի ՍԵԿ-ից օգտվելու թույլտվությունը։
Արդյոք դա համապատասխանում է համաչափության սկզբունքին անձնական տվյալների մշակման, այսինքն եթե անգամ օրենքով նախատեսված է և կա որոշակի նպատակ այդպիսի տվյալները փոխանցելու կամ նրանց հասանելի դարձնելու, ապա արդյոք արվում է այն նվազագույն քանակով կամ այն անհրաժեշտ դիտանի ծավալով, որը որ անհրաժեշտ է այդ նպատակին հասնելու համար։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը դեռ քննարկում է ՊԵԿ-ի Դիլիջանյան թանկարժեք շենքի ճակատագիրը, որի վրա տարիներով միլիարդավոր դրամներ են ծախսվել։ 2008-ից սկսած մամուլը քննադատում էր ցոփ ու շվայտ ծախսերը, կառավարությունը հակադարձում, կենտրոնը խիստ անհրաժեշտ է։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնակությունից հետո, սակայն, պատկերն արմատապես փոխվեց։ Նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց մեկ ամսում կենտրոնը լուծարել։ Ժամկետն ավարտվել է, սակայն կառավարությունում դեռ չեն որոշել ինչ անել։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության համար կառուցված թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի հետագա ճակատագիրն առայժմ հստակ չէ։ Այս մասին այսօր հայտնեց պետական գույքի կառավարման վարչության պետը։ Արման Սահակյանի խոսքով դեռ ընթացքի մեջ են ընդունման հանձման աշխատանքները, որից հետո որոշում կկայացվի շենքի վարձակալության, վաճառքի կամ հավատարմագրային կառավարման մասին։ Թանկարժեք շինությունը նոյեմբերի 10-ին փոխանցվել էր պետական գույքի կառավարման վարչության հաշվեկշռին, և մեկ ամսյա ժամկետում պետք է կառավարությանը ներկայացվեր շենքը տնօրինելու ամենաընդունելի տարբերակը։
Մենք պետք է կառավարություն ներկայացնենք ծրագրային մոտեցումներ, 3 մոտեցումներ՝ օտարում, վարձակալություն և հավատարմագրային կառավարում։ Մենք ներկայացրել ենք կառավարությանը, որ քննարկելի են մեզ համար այս 3 տարբերակները։ Եթե կլինեն ցանկացողներ, որոնք կցանկանան ներդրումներ իրականացնել կամ վարձակալության վերցնել կամ հավատարմագրային կառավարմամբ ուրեմն ընդունել այդ ուսումնական կենտրոնը, այդ գույքը, ապա մենք պատրաստ ենք այդ քննարկումներին։ Իսկ հավանական այդպիսի գնորդ կամ ցանկացող այս պահին գոյություն չունի։
Ազատությունը Սահակյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք 2011-ից մինչև այսօր պետական միջոցներից ուսումնական կենտրոնի կառուցման համար հատկացված 33 միլիոն դոլարը վերադարձվելու է պետ բյուջե, թե ոչ։
Դուք հիմա ասում եք 33 միլիոն դոլար, ես դրա համար եմ ասում, մենք ընդունման հանձման գործընթացի մեջ են։ Ընդունման հանձման գործընթացների մեջ նաև մտնում է նաև այդ ֆինանսական բալանսային արժեքները։ Այերբ որ դրանք ամբողջությամբ կհստակեցվեն, մենք եւս մեկ անգամ ձեզ կտեղեկացնենք դրա մասին, եւ ես երաշխավորում եմ համենայն դեպս, որ պետությունը դրանից համենայն դեպս չի տուժել եւ չի տուժելու։ այդ գործարքից։
Կենտրոնի կառուցման նախաձեռնողներից էր ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որը ըստ մամուլուն շրջանառվող լուրերի դառնալու է շենքի գնորդը։ Սահակյանից լրագրողները հարցնում են. Արդյոք ճիշտ է, որ հենց նրան են պարտավորեցրել փակել տարիներ շարունակ պետությանը հասցրած մնասը։
Հարցը մի փոքր տեղին չէ, որտեղ մեր երկրում ոչինչ ստիպողաբար չի արվում և նման քաղաքական որոշում չկա, դա մենք դիտարկում ենք այնպիսի գույք, ոնց որ դիտարկում ենք մեր մնացած բոլոր պետական գույքերը, այսպես ասեմ։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Թուրքիան է ռուս դեսպանի սպանության մանրամասներն ու բոլոր հանգամանքները չբացահայտած պաշտոնական Անկարան շտապում է հանցագործությունը կապել Միացյալ Նահանգներում բնակվող ընդդիմադիր Ֆեթուլա Գյուլենի հետ։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո արդեն մոտ կես տարի է Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջում է արտահանձնել նրան։ Մանրամասները պատմում է Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթև Սարգսյանը։
Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության հետևում Գյուլենական կառույցն է կանգնած, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Չավուշօղլուն Քերիին հայտնել է, որ այս կարծիքը կիսում է նաև Ռուսաստանը։ Թուրք արտգործնախարարի պնդումները մտահոգել են պաշտոնական Վաշինգտոնին։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբին, մեկնաբանելով Չավուշօղլու Քերի հեռախոսազրույցը, ասել է. Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ զրույցում պետքարտուղարը մտահոգություն է հայտնել Անկարայի ուղակի և անուղակի ակնարկների կապակցությամբ, թե իբր այս մահափորձը իրականացվել է ամերիկյան աջակցությամբ, քանի որ Գյուլենը շարունակում է գտնվել Միացյալ Նահանգներում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Քիրբին թուրքական կողմի պնդումները ծիծաղելի է համարել, ընդգծելով, որ դրանք ապացուցող ոչ մի փաստ չկա։ Երեկոյան Անկարայում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունից հետո թուրքական իշխանությունները շտապեցին հայտարարել, թե այս գործողության նպատակն է խափանել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, պատասխանատվության սլաքները ուղղելով Գյուլենական կառույցի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող վտարանդի իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, սակայն, հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Գյուլենի ներկայացուցիչ Ալփ Ասլան Դողանը ծիծաղելի է որակել թուրքական կողմի պնդումները, նշելով, որ այս կերպ թուրքական իշխանությունները փորձում են կոծկել անվտանգության միջոցառումների թերությունները։ Ասլան Դողանը նաև հավելել է, որ Գյուլենը խստորեն դատապարտում է ռուս դեսպանի նկատմամբ իրականացված հարձակումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Գերմանիայում դերփնտրում են շաբաթվա սկզբին իրականացված ահաբեկչական հարձակման մեղավորին, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իսլամական պետություն խմբավորումը պատասխանատվություն է ստանձնում երկու շաբթի երեկոյան Բեռլինում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության համար, որի հետևանքով զոհվել էին քաղաքի կենտրոնում գործող տոնավաճառի հաճախորդներից 12-ը եւս 48-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Մերձավոր արևելքում գործող այս կառույցը Բեռլինի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնեց իր հետ սերտ առնչությունը ներունեցող ԱՄԱԿ գործակալության միջոցով, որի տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք։ Բեռլինում իրականացված գործողության հեղինակն իսլամական պետության զինվորներից է, նա այս քայլին է դիմել, հետևելով իսլամական պետության դեմ մարտնչող կոալիցիայի անդամ պետությունների քաղաքացիներին թիրախավորելու կոչին, նշված է խմբավորման տարածած հայտարարության մեջ։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Բեռլինում տեղի ունեցած հարձակումն իսլամական պետության կողմից իրականացված առաջին գործողությունն է, որից հետո դրա հեղինակը ողջ է մնաց ել մինչ այժմ իսլամական պետության ձեռնարկած հարձակումների հեղինակները կամ մահապարտ ահաբեկիչներ էին, կամ էլ սպանվում էին ոստիկանության կողմից, ինչպես դա եղավ, ասենք, այս տարվա հուլիսին ֆրանսիական Նիցայում։ Գերմանական ոստիկանությունը, սակայն, հայտարարել է, որ չնայած իսլամական պետության հայտարարությանը, հետաքննության ընթացքում այլ վարկածներ ևս դիտարկվում են։ Հարկ է, սակայն, արձանագրել, որ Գերմանիայի վերջին մի քանի տասնամյակների ամենաարյունալի ահաբեկչական գործողության հետաքննությունը գոնե այս պահին որևէ առարկայական արդյունքների չի հանգեցրել։ Հարձակումից անմիջապես հետո ոստիկանության և ահաբեկչական գործողության ականատես քաղաքացիների համատեղ ջանքերով 23-ամյա մի պակիստանցի բերման ենթարկվեց, որին սակայն երեք ուշ երեկոյան քննիչները ստիպված էին ազատ արձակել ոստիկանների պնմամբ։ Մի քանի ժամ տևած հարցաքննության արդյունքում պարզվել է, որ 2016-ի փետրվարին Գերմանիա մոտ գործած պակիստանցի ներգաղթյալը հարցակմանը որևէ առնչություն չունի։ Փոխարենը գերմանական ոստիկանությունը շրջանառության մեջ է դրել նոր կասկածյալի մասին տեղեկությունները։ Բեռլինի ոստիկանության տվյալներով ահաբեկչական հարցակման գործիք ծառայած բեռնատարի խցիկում հայտնաբերվել են 24-ամյա մի թունից ցուփ հաստատ խտեր։ Գերմանացի իրավապահներն այժմ բացահայտում են միայն նոր կասկածյալի անունը, Անիս և ծննդավայրը՝ Թունիսի հարավում գտնվող Թաթվին քաղաք։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։